kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Anjon shahrida 26-may kuni sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Xitoy rasmiylariga ko'ra Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Yusuf Jumani ozod qilish xususidagi piketdan so'ng ularning ishtirokchilarini qabul qildi.
Uning hayoti xavf ostidaligi, uni qiynoqlar to'xtatilib, zudlik bilan ozod qilinishini talab qilib chiqqanmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroqlar, tinglovchilarimizning ochiq mikrofonga aytganlari.
Mana bugun hozir masalaga o'ylanib turibman. Shunaqa man bugun baxtli insonmanki, mendan baxtli inson yo'q deb o'ylayman. O'zimcha o'zim fikrim bu mana. Negaki bunaqa radio bu O'zbekiston territoriyasida yo'q.
Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga o'zbekistonlik mutaxassislar nima deydi?
Shu masala og'ir hozir. Chunki bu katta inshoot hamma mamlakatlarni xavfsizligiga tegishli. Aytaylik, Tojikiston platinalarga o'pirilishda O'zbekistonga ham ziyon tegadi uning.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Anjon shahrida 26-may kuni sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Interfax axborot agentligi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Kecha Novosti axborot agentligi 26-may kuni o'zini Anjonda portlatib yuborgan xudkushning shaxsi aniqlangani va u Xo'jaobod tumanida istiqomat qilib kelgan 27 yashar Kamoliddin Matqosimov bo'lgan to'g'risida xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra ushbu voqeaga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarning barchasi Matqosimov singari Xo'jaobod tumanida istiqomat qilganlar. Tergovga oid qo'shimcha ma'lumot hozircha oshkor qilinmadi. Anjon shahrida sodir etilgan portlashda militsiyaning bir xodimi nobud bo'lib, bir nechta fuqaro tan jarohati olgan edi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi 11-iyulga o'tar kechasi o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida sobiq dala qo'mondoni Mirzojaga laqab bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev hamda uning 5 nafar sherigi qo'lga olingani haqida xabar tarqatdi. Ushbu xabarni Tojikistondagi hamkorimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat kuch ishlar tizimi xodimlari olib borgan maxsus amaliyot natijasida sobiq dala qo'mondoni Mirzo Jaga laqabi bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev hamda uning 5 nafar sherigi qo'lga olingan. Shuningdek, vazirlik matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, o'tgan kechada hukumat kuchlariga taslim bo'lgan guruhga mahalliy fuqaro Ne'mat Azizov rahbarlik qilgani aniqlangan. Va 8-iyul kuni Safedxok blok postida yuz bergan otishma ham aynan shu guruh tomonidan amalga oshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'sha otishma chog'ida Azizov guruhidagi 3 jangari halok bo'lgan. Shundan so'ng Childara qishlog'iga yashiringan bu guruh sobiq muxolifatchi Mirzo Ziyoyevdan yordam so'rab murojaat etgan. Qurolli guruhga kelib qo'shilgan Ziyoyev va boshqa jangarilarning maqsadi Ichki ishlar vazirligi vakillarining bildirishlaricha avval Tavildara hukumati va tuman ichki ishlar bo'limini ishg'ol qilish bo'lgan. Shuning bilan birga bu guruh mamlakatda kuch bilan davlat to'ntarishi amalga oshirishni ham rejalashtirgan. Ayni paytda Ziyoyevni Dushanbega olib kelish va tergov jarayonini boshlash tadbirlari amalga oshirilmoqda, dedi shu manba.
Hamkorimiz Gulnora Ravshan xabar edi. Xitoy rasmiylariga ko'ra Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Sinxua agentligining yozishicha nobud bo'lganlardan 137 nafari etnik xanlar bo'lgan. 46 kishi esa Uyg'ur millatiga mansub shaxslar bo'lgan. Dastlab Xitoy hukumati 12-13-yil kunlari Shinjon muxtor o'lkasida poytaxti Urumchi shahrida ro'y bergan tartibsizlik oqibatida 156 kishi nobud bo'lgani, mingga yaqin fuqaro tan jarohat olganini e'lon qilgan edi. To'polonlardan so'ng Xitoy hukumati Urumchi shahriga qo'shin kiritib, o'lkada komendantlik soati joriy qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi. O'quv rahbari Ganada demokratiya o'rnatilgani, hukumatning korrupsiyaga qarshi kurash olib borayotgani hamda mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlari oshib borayotgani bois Afrika bo'ylab safarni aynan ushbu davlatdan boshlashga qaror qilganini bildirdi. Ganaga kelgach Barak Obama o'tgan yil dekabr oyida prezident etib saylangan Jonathan Mills bilan so'zlashuvlar olib bordi. AQSh prezidenti shuningdek bugun mamlakat parlamentida nutq so'zladi. Ganaga kelishdan avval Obama Italiyada katta 8-lik sammitida ishtirok etdi. 3 kun davom etgan sammitda katta 8-lik yetakchilari global moliyaviy buhron, iqlim o'zgarishi va Afrika davlatlariga oziq-ovqat yordami ko'rsatish masalalarini muhokama qildilar. Eron yaqin kelajakda global va mintaqaviy muammolarni hal qilishga qaratilgan o'z rejasini yetakchi davlatlarga taqdim etish niyatida. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muntaqi Tehronda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri o'z hukumati Italiyada uchrashgan katta 8-lik yetakchilarning hech qanday yangi mujda olmaganini ham ta'kidladi. Joriy hafta Italiyada bo'lib o'tgan katta 8-lik sammit ishtirokchilari yadroviy dastur borasidagi muzokaralarni boshlash uchun Eron hukumatiga sentyabr oyigacha muhlat bergan edilar. Eronlik bir guruh talabalar Germaniyaning Tehrondagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi uyushtirdi. Norozilikka Germaniyadagi mahkama chog'ida homilador muslimaning millatchi tomonidan pichoqlab o'ldirilgani sabab bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, eronlik talabalar elchixona binosiga tuxum uloqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyada istiqomat qiluvchi rossiyalik millatchi mahkama jarayoni davomida asli misrlik 31 yoshli Marva al-Shirbiniga pichoq bilan hamla qilgan. Oqibatda misrlik ayol sud zalida jon bergan. 1-iyul kuni bergan mazkur fojia ko'pgina musulmon davlatlarda g'azab bilan kutib olindi. Bugun Germaniyaning Dresden shahrida Marva al-Shirbiniy xotirasiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tadi. Ozodlik to'lqinlarida 11-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bosniyaning Srebrenitsa shahrida 14 yil avval qatlom qilingan yuzlab musulmonlar xokini qayta dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Qariyb 534 kishi xokini qayta dafn qilish marosimida mingdan ziyod fuqaro qatnashdi. 1995-yildagi Bosniya urushi davrida 8 mingga yaqin musulmon bosniyalik serblar armiyasi tomonidan o'ldirilgan edi. Bu qatlom Yevropa tarixidagi eng mudhish voqealardan biri hisoblanadi. Yevropa parlamenti joriy yilning yanvar oyda 11-iyulni Srebrenitsa qatlomi qurbonlarini xotirlash kuni deb e'lon qildi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin chegara hududlarida berilgan havo zarbalari oqibatida kamida 3 jangari o'ldirildi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlar yordamida berilgan zarbalarda Taliban yetakchisi Baytulloh Mesudga tegishli deb aytilayotgan mashg'ulot bazalaridan biri nishonga olingan. Bu so'nggi hafta mobaynida AQSh harbiylari tomonidan berilayotgan 5-inchi zarbadir. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari ham Janubiy Vaziristonda Taliban jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda.
So'nggi yangiliklar edi bu. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi shoir Yusuf Juman ozod qilish xususidagi piketdan so'ng ularning ishtirokchilarini qabul qildi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroqlar tinglovchilarimizning ochiq mikrofonga aytgan gaplarini tinglaymiz bugun. Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga o'zbekistonlik mutaxassislar nima deydi? Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, kuni kecha ana shu e'lonimiz ozodlik to'lqinlari orqali havoga uzatilgandan so'ng tahririyatimizga tinglovchilarimizdan o'nlab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. SMS orqali xabarlar keldi. Tinglovchilarimiz geografiyasi har qayerdan, o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Biz va'damizga binoan yozilib qolgan telefon raqamlariga sim qoqdik. Birinchi suhbatdoshlarimiz Rossiyaning Orenburg shahrida mehnat muhojirlari bo'lib ishlayotgan andijonliklar. Ular ozodlik radiosi eshitirishlarini tasodifan eshitib qolishganini aytadi.
Aka, mana ozodlik bir radiocha tovoq dedi. Bu Rossiyada yurib, mana bu hech yangi joyga ko'chib o'tdi. Eski ish joyimizni tugatdi, ishimiz bizniki yaniqa qayerda qurilish bo'lsa, shu yerga o'tamiz. Ikkinchi joyga o'tdi, u yerda bir priyomni tovoqdi, qisqasi shu priyomnida o'ynab o'tirib, uje 31 M'dan chiqadi ekan. 6 liniya shkala bo'yicha 6 da chiqar ekan. Shundan aka o'zbekcha gapirdi, bu xursand bo'lib ketdik. Qarasak ozodlik radio ekan. Shundan beri eshitib yurib, shunda eshitdi aka. To'g'rirog'i hali bojalar guruhi salisti Momintoy o'lganda shu insonni ham oila a'zolariga aka nimamizni yetkizing. Ta'ziyamizni qabul qilishsin.
Bu yigitning aytishicha, hozir O'zbekistonda bir oilaning o'rtacha yashashi uchun oila boshlig'i kamida 650 dollar pul ishlab topishi kerak ekan.
Bilmaymiz, balkim bu o'z shu oilamizni ravnaqi uchun o'zimizda agar normal ish bo'lganda biz ham qolgan bo'lardik. Yana bir peredachilarda eshitib qoldik, shu oila oylik maosh necha puldan necha pulgacha bo'lish. Meni nazarimda o'zimcha kecha hisoblab ko'rdim, 650 dollarga ishlasammi? Oilami, oilada 5 nafar insonmiz biz. 5 kishi maza qilib o'qish uchun, hamma narsa uchun sharoit yaralar ekan. Bekami ko'z, hamma muhayyo bo'lib, mana o'quv qurollardan tortib, kiyim kechagiga qadar.
Shu payt suhbatga boshqa bir andijonlik yigit qo'shildi.
O'zbekistonda ham shu 650-700 dollarlik ishlar ochirib ish bilan ta'minlasa bo'larmikin xalqni? Shu yerda sarson bo'lmarmiz yosh avlod. Bola chaqasidan ajralib, ota-onasidan ajralib, shuni tashkil qilsa bo'ladimikin? Kimga murojaat qilish mumkin?
Navbatdagi suhbatdoshimiz Rasuljon aka esa Moskvada ishlaydi. U ham Ozodlik radiosining muxlisi ekanligini aytadi.
Bugun ertalab sizlar telefonlar nomerlaringizni oldimda, telefonga saqan qilib qo'ydimda, keyin nima qilyapman hozir? Telefon qilyapman sizlarga. SMS yuboratinglar dedi, keyin bo'lsa gudok beringlar dedingiz, men gudok berdim bugun ertalab. Har kuni Moskva vaqtidan ertalab soat 6 dan kechqurun nima 6 dan 7 gacha 1 soat har kuni eshitaman. Undan keyin Erondagi boshlanib ketadi, biz radioni o'chirib ishga chiqib ketamiz.
Mikrofonimiz barcha tinglovchilar uchun ochiq ekanligini yana bir bor ta'kidlaganimizdan so'ng Rasuljon aka o'zbek mehnat muhojirlarini qiynayotgan muammolardan biri haqida gapirib berdi.
Mana shu biz mana shu Rossiyada ishlayman, masalan 6 yildan beri mana shu Rossiyada ishlab yuribman-da endi men. Birinchidan kelish ketish muammo juda qiyin. Hali muammolar juda ko'p. Hali qiynalib kelamiz, qiynalib ketamiz. Kelishda nimalar bor, lekin asosan ketishda. Ketishda mana shu biz biletni olib, men Moskva oblastida ishlayman. Moskva shahriga kelishimiz bilan Kazansk vokzalida milisiyalar darrov nimani pul olishga harakat qiladi. Keyin o'zimizni o'zbek bolalar shu Kazansk vokzalida ishlagan hali o'g'ri bolalar peronda yuradiganingizda hammasi to'planib oladida, ayollar, qizlar, bolalar to'planib oladida, sizni shu iskusni nima qiladi, yo'l to'sib qo'yadi, majburiy ravishda yo'l to'siladi, shuning ichidan orab o'tkazganingizcha sizni cho'ntagingizni shilib, sumkangizni haligi lezvelarini tilib o'qib qo'yadi. Hatto o'tib chiqdingiz, poyezdga chiqib oldingiz, chiqqaningizdan keyin ketasiz Moskva shu Rossiyani territoriyasida Rossiyani haligi grajansk formadagi nimalari chiqadi, gosrovnisini ko'rsatib, men palonchiman, men pistonchiman, bu pasportlarni oladi, yig'adi, haligi juda registratsiyasi ishlaydiganlar ko'p-ku endi bizda. Shunaqalarni pasportini oladida 100 rubl bermasang bu deydida 100 rubldan yig'adi. Mayli, endi unga ham ko'namiz. Endi Qozog'istonga o'tganingizdan keyin har haligi stansiyada o'zini militsiyasi chiqadi, allaqalari chiqadi, o'g'ri bilinaqalari chiqadi, hammasi bahona shu pul yig'ib olib ketardi.
Biz Toshkentga yetib kelganimizdan so'ng yelkamizdagi tog' ag'darilganday bo'ldi. Mana endi vatanga yetib keldik, bu yoq endi o'z uyimiz deb xursand bo'lgan edik. Lekin chuchvarani xom sanagan ekanmiz. Endi o'zimizning o'zbek militsiyasi xodimlari bizni talay boshladi, deydi Rasuljon aka.
Toshkentga bordik, tushdik. Tushganimizdan keyin biz Qo'yliqqa borishimiz kerak. Qo'yliqqa borib turishimiz bilan hali sumkalar bilan borasiz-ku, hali kuzda Toshkentda hali O'zbekistonda issiq bo'ladi, biz issiq kiyingan, Rossiya sovuq bo'lib qolgan bo'ladi. O'sha yerda biz Qo'yliqqa borgan paytimizda biladiki biz Rossiyadan kelyapmiz. Ko'ringan militsiya bizni oldimizga kelib o'ylaram harakatlar pul olishga. Undan chiqib biz Perval orqali davon oshib nimaga borishimiz kerak? Vodiyga. Oxirgi shahardan chiqib ketadigan post albatta to'sib payimni ko'radi, mashinani bagajligini ochadi, katta sumka, haliga biz sovg'a salom bilan boryapmiz katta sumkada. Hozir to'rttasi bo'lsa bagajlik to'la. Hammamiz pasportimizni olib ko'rishga harakat qildik, ko'rgandan keyin qaraydiki biz Rossiyadan chiqib kelganmiz, Toshkentga endi O'zbekistonga kirib kelyapmiz. Ana undan keyin 50.000, 60.000 so'm bermasang qo'yvormayman, ana shunaqa nimalar. Ana shunaqa muammolar bu ketishda o'zida shuncha muammo bor. Shu bilan uyga borib olamiz, Xudoga shukur. Endi shu paytgacha masalan 4-5 marta borib keldik, shu 5-6 yil ichida. Ana shunaqa muammolar boshidan oxirgacha shu bor muammolar shunaqa.
Deydi Moskvada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Rasuljon aka. Va yana bir suhbatdoshimiz namanganlik Musaxon aka Ozodlik radiosi bilan bog'langandan so'ng quvonchlarini va dardlarini yashira olmadi.
Sizlarga man Ashaddiydan ham bir nimasi muxlisinaman, sizlar Ashaddiy muxlisinaman. Mana bugun huzurimda sizlarga ulanib turibman. Shunaqa man bugun baxtli insonmanki, mandan baxtli inson yo'q deb o'ylayman. O'zimcha o'zim fikrim bu mana. Negaki bunaqa radio bu O'zbekiston televizorida yo'q. Men bu narsaga juda bir ishtib kelaman, qoldirmasam ishtib kelaman, ishimni tashlab bo'lsam ishtib kelaman. Sizlar bilan gaplashishga mushtoqman. Sizlarga oshiqman. Eng avvalam sizlar o'sha Oborotskan televizorida kim Oborotskan bo'lsa, hammasini taniyman. Hozir men gapim yo'qotib bo'lishi mumkin. Hammaniga uzoq umr, ishingizga omad, zafar yor tilayman. Allohdan omad so'rayman mashhur tashvinagada. Shu meni kimdir dil izhorimni sizlarga bildirib qo'yay, eng avvalam o'zimni yo'qotib qo'ymasdan turib. Iminnoy, meni o'zimni hech qanaqa dardim yo'q. Meni o'zimni iminnoy, meni qilgan boshqa narsam yo'q. Faqatgina mana shu ummatni, xalqni, vatanni qilyapman shunda hayotda adolatsizlik hukm surganiga men chidolmasdan ketaman. Ko'chada yurganimda haddan tashqari chidamayman. Radiolarni ishlataman, yig'lab o'tiraman ba'zi paytda odamlarning dardini ishlataman. Shularga men hech narsam bilan bir yordam qila olmayman. Chunki men ozgina bo'lsam shular bilan bir fikr almashib, gaplashib, o'zimni dil izhorimni gapirsam, bu bir muammolar bo'lsa, biz gapirsam, sizlar bilan gaplashib tursam degan bir niyatda masalan qachondan beri mana bugun tushdim. Shu meni gaplarim.
Bu namanganlik Musaxon akaning gaplari edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosiga yana o'nlab qo'ng'iroqlar bo'lgan. Biz navbati bilan Gali bilan tinglovchilarimizga radiomiz orqali efir beraveramiz hamda ularning o'zlarining erkin so'zlarini, dil so'zlarini aytishlariga imkon beramiz. Eshitirishimizni Amerika Qo'shma Shtatlaridan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi vakillari o'zbek muxolifatchilarni qabul qildilar. 7-iyul kuni o'zbekistonlik 8 nafar muxolifat faoli va huquq himoyachilari dissident shoir Yusuf Juma ozod qilinishini talab qilib, Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasini piket qilishgan. Piketning 2-chi kuni elchixona vakillari piket ishtirokchilarini qabul qilib, ularning talablarini o'rganishni va ijobiy hal qilishlarini ta'kidlashgan. Muxbirimiz Mehribon piketda qatnashgan Yusuf Jumaning rafiqasi Gulnora Oltiyeva bilan suhbatda bo'lib, elchixona xodimlari bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlarini o'rgandi. Hozir ushbu suhbatni tinglaymiz.
Biz Germaniya, Shvetsiya elchixonalari bilan bir qatorda O'zbekiston elchixonasini oldida ham piket qildik. 7 iyul kuni soat 1 boshlab bu yerda piket boshladik. Keyin kechqurunni ham o'sha joyda piket bo'ldi. Tong otguncha piket qilindi. Keyin ertasi kuni soat 11:00 piket davom qildi.
Gulnor opa, piketda asosiy talab nima edi? Nimani talab qilyapsizlar piketda?
Asosiy talabim shu ediki, biz bitta talab bilan chiqdik. Shoir Yusuf Jumayevning qiynoqlar o'tkazilayotgani, uning hayoti xavf ostidaligi, uni qiynoqlar to'xtatilib, zudlik bilan ozod qilinishini talab qilib chiqqanmiz. Keyin 11 chamasi O'zbekiston elchixonasiga taklif qilishdi. Biz kirdik, xat yozib, o'sha joyda 8 kishi piket qilayotgan edik. U yerda O'zbekiston elchixonasining vakillari qabul qilishdi. 8 kishi imzo qo'ygan xat yozdik va undagi talablarimiz ham shu ediki, shoir Yusuf Jumayev qiynoqlar ostida qolayotgani va O'zbekiston hukumati uni ozod qilishligini, agar ozod qilsa biz piketni to'xtatishimizni aytib yozilgan edi va imzo qo'yilgan edi. Biz xatni ham kirgizib berdik. U yerda bizni elchixona xodimi iliq kutib oldi. Men undan elchi qayerdalar deb so'rasam, u kishi o'zicha O'zbekistondalar. Sizning talablaringizni men nima qilib olib qolaman va elchiga yetkazaman dedi. U albatta ishontirib aytamanki, ijobiy natija beradi. Bu Yusuf Jumayevni ozod qilishda biz ham qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, harakat qilamiz, aytdi.
Endi u kishi Yusuf Juma haqida bilar ekanlarmi?
Aha, men kirgan paytimda xatni berdimda, xatni berdim. U kishi xatni o'qidi. Gulnor opa, sizlarning ishlaringiz bilan O'zbekiston hozir ham ishlayapti. Xudo xolasa umid qilamizki, yaxshi natija berib qoladi, deb Yusuf Jumayevni tanishligini va uni ozod bo'lishiga O'zbekiston elchixonasi yordam berajagini aytdi. Biz piketni to'xtatdik. Biz agar o'sha talablarimizni elchixona aytgandek ijobiy hal bo'lsa, hech qanaqa piketga hojat qolmaydi. Agar bo'lmasa, biz avgust oyida rosa katta piket tayyorlayapmiz. U butunlay boshqacha piket bo'ladi. Sekin ozod bo'lmagunlaricha piketlar, ochliklar to'xtatilmay qilinaveradi.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz avvalgi eshitirishlarimizda Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirovning Tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan birga Dushanbe Moskva poyezdida birga safarga chiqqanlari va ana shu safar taassurotlari haqida turkum lavhalar berishni boshlagan edik. Siz jurnalistning shu turkumdan berilayotgan Sharqiy Express Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston lavhalarini o'tgan eshitirishlarimizda tingladingiz. Navbatdagi lavhada jurnalist va tojikistonlik mehnat muhojirlarining Qozog'iston temir yo'llarida ko'rgan, kechirganlari hikoya qilinadi. Lavhani muallif tilidan men o'qib beraman. Qozog'iston temir yo'lining asosiy qismini biz tunda bosib o'tdik. Vagonimiz stansiyalarda chiqib tushgan sotuvchilardan bir qadar bo'shadi. Yana O'zbekistonning jazirama issig'i ham ortda qoldi. Qozog'istonning O'tirov stansiyasida O'zbekiston va Turkmanistondan so'ng biz yo'lovchilar birinchi marta vagondan tushib, bir pas bo'lsa ham sayr qilish, u bu narsa xarid qilish baxtiga muyassar bo'ldik. Zero Qozog'istonga viza kerak emas.
Горячая курица, курица горячая.
Чашечки там у Мегафон Билайн.
Просто на мегре сам бы свой густи гол.
Я тебя здесь стою, варю, варю.
По 40, да? Оба, возьму по 40.
Tuzlangan bodringlar, qovurilgan tovuq, tuxum, pivo, hojatxona qog'ozi, megafon sim kartasi, Beeline, platformadagi sotuvchilar nimalarni taklif etmaydi deysiz? Odamlar karmonlarini bo'shatishardi. O'zbek va turkman chegarachilaridan farqli o'laroq qozog'istonlik chegarachilar yo'lovchilardan pul shilishmadi. Lekin ularning qattiqqo'lligiga tan bermasdan iloj yo'q. Hammadan ham chegarachilarning hissiz va qotib qolgan basharalari vagon kuzatuvchisi Albinaning qonini qaynatib yubordi. U sherigiga chegarachilarga aytgan gapini maqtanib aytardi.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, у вас на лице там гипс, что говорю, никто так не улыбнется даже,
не моргнет.
Men ularga aytdim, yuzlaring tosh bo'lib qotib qolganmi? Sal bo'lsa ham kulinglar, axir biz aristonlarni emas, odamlarni olib ketyapmiz. Lekin Albinaning hamkasbi Husniya Darovni jerkib tashladi. Sen nega siyosatga aralashyapsan? Albina barmog'ini tishlab tinchib qoldi. Iqtisodiy krizis aksariyat mehnat muhojirlarining barcha rejalarini chippakka chiqardi. Agar bir yil oldin ming-minglab mehnat muhojirlari Rossiyaga ish izlagani tap tortmasdan borgan bo'lsa, bu yil esa manzara boshqacha. Kimning tanishi naqd ish va'da qilgan bo'lsa, o'shalar ketyapti. To'rt farzandning onasi Gulbahor Vohidova mana 10-chi yildirki Moskvaga boradi. Bu ayol Orekhova Zuyeva shahridagi restoranlardan birida bosh oshpaz bo'lib ishlaydi. Ishni oddiy oshpazlikdan boshlagan.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был мне очень капризный, я была личным поваром.
Игорь Владимирович деген бір бизнесменнің шахси ашпазы едім. У жүді хам инжі қадамыды. Унин катта кутубханасы бар еді. Менге кулинария хақыдай китабларыны оқышны мазлахат берді. Бу менге анча ярдан берді дейді, өткен күллеріні еслеп Гүлбахар. Gulbahor beva ayol, yaqinda erini ko'mdi. U Rossiyada ishlab yurganda eri mayzadalikka berildi va kasal bo'lib olamdan o'tdi. O'shandan buyon u oilaning yagona boquvchisi, professional oshpaz.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажет себя, столько лет там работает, столько лет в этом мире видит.
Shuncha yildan beri restorandagi ishim yuzasidan birovdan yomon gap eshitganim yo'q. Hamma meni qanday ishlashimni ko'rib turibdi, biroq ilgari menga boshqacha ko'z bilan qarashardi, lekin ular bilan yaqindan tanishganimdan so'ng menga munosabat ham butunlay o'zgardi. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq, deydi Gulbahor. Qozoq-Rossiya chegarasiga ham yetib keldik. Vagonga avval qora rangdagi ingliz itlari bilan chegarachilar chiqishdi. 2 soatdan ortiq turib qolgan Ganyushkina stansiyasida so'zamol praporshik menga itlari to'g'risidagi achinarli voqealardan hikoya qilib berdi. Uning aytishicha, bu itlar uzoq umr ko'rmas ekan, chunki ularning ovqatlariga nasha va geroin qo'shib berilar ekan. Itlar qattiq ishlab, organizmi ishdan chiqar va navbatdagi dori ko'plik qilib o'lib qolar ekan. Kinologlar esa har 2-3 yilda Angliyadan yangi kuchuklar olib kelishar ekan. Lekin biz bu hikoyalarga ishonmadik. Keyinroq bir mutaxassisning aytishicha, itlarni narkotik moddaga o'xshash dori bilan o'rgatishar ekan. Bilmadim. Endi qaysi biri haq ularning? Har holda biz afsonaviy Sharqiy Narko Express deb atalgan poyezdda ketmoqda edik. Navbatdagi lavhamizda esa Rossiya temir yo'llarida ko'rganlarimizni hikoya qilamiz. Xabarlar qisqa satrlarda. Andijon shahrida 26 may kuni sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 10 kishi qo'lga olindi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, Urumchida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida nobud bo'lgan fuqarolar soni 184 kishiga yetgan. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Afrikaning Gana davlatiga safar qildi. Eron yaqin kelajakda global va mintaqaviy muammolarni hal qilishga qaratilgan o'z rejasini yetakchi davlatlarga taqdim etish niyatida. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rog'un GES qurilishi va uning to'g'on balandligiga doir bahslar siyosiy davralardan ilmiy davralarga ko'chdi. Zilzila oqibatlarini kamaytirish mavzuida Dushanbe shahrida ish boshlagan xalqaro anjuman ishtirokchilarining aksariyati Rog'un GESiga doir loyiha tajribali xalqaro ekspertlar tomonidan o'rganib chiqilishi zarurligini ta'kidlamoqdalar. Zilzilashunos mutaxassislar zilzila xavfi bo'lgan hududda qurilayotgan Rog'un to'g'on kuchli zilzilalarga bardosh bera olmasligi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Rog'un va uning to'g'on balandligi hamda bu gidroinshootning zilzila bardoshligi Markaziy Osiyo, MDH va Yevropaning bir qator davlatlaridan kelgan olimlar va mutaxassislar orasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Zabardosh konstruksiyalar bo'yicha o'zbekistonlik mutaxassis Shomil Hakimov fikricha, Rog'un to'g'oni tojiklar istayotgani kabi 300 metr balandlikda qurilsa, kuchli yer silkinishiga bardosh bera olmasligi ham mumkin. Chunki Hakimovga ko'ra, baland to'g'on kuchli yer silkinishi va suv bosimidan yorilib ketishi ehtimoli katta.
Shu masala og'ir hozir. Chunki bu katta inshoot. Hamma mamlakatlarning xavfsizligiga tegishli. Aytaylik, tojiklar platinalarga o'pirilib tushsa, O'zbekistonga ham ziyon tegadi uni.
Deydi Shomil Hakimov. Ammo o'zbekistonlik vakilning aytishicha, mintaqa davlatlari va bu hududdagi millionlab aholi hayoti uchun o'ta muhim bo'lgan Rog'un masalasida tojik rasmiylari, xorijlik olimlar va mutaxassislar fikrlarini e'tiborga olmayapti.
Bu sohada faqat o'z mamlakatdagi olimlar bilan nima qilish kerak emas. Chet eldagi olimlarni ham jalb qilib, birga o'sha problemani qo'yib hal qilish kerak.
Deydi o'zbekistonlik olim. O'zbekiston hukumati ham, o'zbekistonlik mutaxassislar ham Rog'un o'z davlati va qolaversa butun mintaqa ekologiyasi va xavfsizligi uchun tahdid solajagini ta'kidlashdan charchamayotgan bir paytda Tojikiston tomoni ham bu mulohazalar asossiz ekanini urg'ulashdan to'xtamayapti. Xususan, o'zbekistonlik kasbdoshlarning xavotirlarida asos yo'qligini ta'kidlagan zillashunos olim Sobit Ne'matulloyev Rog'un GES loyihasi sobiq ittifoq davridayoq tayyorlanganini va bunda o'zbekistonlik mutaxassislar bevosita qatnashganini qayd etadi.
Мы же Узбекистан проект.
Рог'un zilzilabardosh konstruksiyalarga kirishini O'zbekiston yaxshi biladi. O'zbekiston suvdan xavotir olmoqda. Ular Rog'un ishga tushsa Tojikiston daryolar suvini jilovlab oladi degan xavotir bilan shu asossiz gaplarni tarqatib yurishadi. Lekin biz masalaning yechimini topganmiz. Sarez ko'lidan O'zbekistonga suv beramiz. Shu bilan Sarez ko'li xatari ham kamayadi va O'zbekistonning ham xavotiri so'nadi. Rog'un atrofidagi bahslarga ham yakun yasaladi, deydi tojikistonlik olim. Ammo Jahon bankining mazkur anjumanda qatnashayotgan vakili Aleksandro Palmieri bu bilan olam guliston bo'lishiga va Rog'un atrofidagi bahslar dahanaki janglar tugashiga shubha qilishini aytadi.
Rog'un if built will be the highest dam in the world.
Rog'un qurilsa bu dunyodagi eng baland to'g'on bo'ladi. Mazkur gidroinshoot zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Boshqa tomondan to'g'on qurilishiga doir ilg'or texnologiya bunday xavfni bartaraf qilishi ham mumkin. Biroq shunga qaramay Tojikiston Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazilishi shart. Bu o'ta murakkab, ammo amalga oshirsa bo'ladigan ish, dedi Jahon banki vakili. Demak, O'zbekistonning bu boradagi xavotirlarida asos bor. Shundaymi? So'raymiz Aleksandro Palmieradan.
That should be the first step. I mean, a project like Rog'un should be a project for local development, national development and regional development.
Bu yerda gap O'zbekiston xavotirlarida emas. Gap qurilajak obyekt mahalliy aholi, davlat milliy xavfsizligi va butun mintaqa talablariga javob berishi shartligida. Agar shu yo'nalishda barcha maqsadlarga erishilsa, nega uni qurmaslik kerak? Dedi Jahon banki vakili. Zilzila oqibatlarini kamaytirish mavzuida Dushanbe shahrida 7 yil kuni ish boshlagan xalqaro anjuman bugun o'z nihoyasiga yetadi. Anjuman so'ngida dunyoning 9 davlatidan kelgan vakillar mintaqada qurilayotgan yirik gidroinshootlar loyihasi muhokamasida zilzilashunos olimlar fikrlari ham nazarga olinishini so'rab, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlariga murojaatnoma hozirlashlari kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Rog'un GES qurilishi atrofida mutaxassislar aytgan fikrlar bilan tanishingizda eshitirishimiz Afg'onistonda olingan xabar bilan davom etadi. UNICEF tashkiloti Afg'onistondagi qizlarning o'g'il bolalariga nisbatan kamroq maktablarga borib ta'lim olayotganliklari bo'yicha tekshiruv o'tkazganlar. Mazkur tashkilot mas'ullaridan biri ushbu masala sabablarini o'rganib, muammoni bartaraf etish uchun choralar ko'rilishini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
UNICEF idorasining mas'ullariga ko'ra, mazkur tashkilot tomonidan Janubiy Osiyo bo'yicha ishlab chiqilgan bir loyiha asosida Afg'onistonda qiz bolalarining erkak yoshlar bilan barobar ta'lim ololmayotganliklari borasida lozim tekshiruvlar yo'lga qo'yiladi. Darvoqa ushbu tekshiruvlar asosan qizlarning ta'lim dargohlariga borishlariga to'siq bo'ladigan turli dalillarni o'rganish va mazkur sabablarga qarshi jiddiy kurash olib borish uchun amalga oshiriladi. UNICEF idorasi mas'ullaridan biri xonim Rakar Singh bu borada mana bularni aytdi. Biz ta'lim olishni hammaning haqqi deb bilamiz. Ham islom dini hamda mamlakat asosiy qonunida qizlarga ta'lim olish huquqi berilgan, ammo Afg'oniston bo'ylab bu to'g'rida ba'zi bir mushkullar mavjud. oilalar, qabilalar va ko'chmanchilar orasidagi mushkullarni o'rganib va mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Afg'oniston hukumati himoyatini jalb etamiz.
O'zko ham qaysi qaray?
Unga qaraganda Afg'oniston bo'ylab qizlarning maktablarga borib ta'lim olishlari barobarida to'siq bo'ladigan sabablarni o'rganish uchun ilk marta tekshiruvlar amalga oshiriladi. Ayni holda bir qator afg'onistonlik qizlar islom dini va mamlakat asosiy qonunining ularga ta'lim olishlari uchun haq-huquqlar berganligiga qaramay, jamiyatdagi hukmron ba'zi bir qaloq urf-odatlar, qashshoqlik, ta'assub hamda xavfsizliklar qiz bolalarining ta'lim olishlari barobarida qad rostlagan to'siq hisoblaydilar. Kobulda istiqomat qiladigan Sobira ismli qiz bu haqda mana bularni aytdi.
Agar rasmi rivoji familiyasan, kezotarishon masalan doktorishon ke kame kalonchaman, agar maktab bo'lmaysiz, maktab mekashi.
Oilaviy rasm-rusumlar ham qizlarning ta'lim ola olmayotganliklarining asosiy dalillaridan biri sanaladi. Chinonchi qator oilalar maktablarga borib ta'lim oladigan qiz farzandlari balog'at yoshiga yetishi bilan ularni maktabga borishdan man etadilar. Men vatandoshlarimdan o'z farzandlariga ta'lim olishlari uchun lozim shart-sharoitlarni muhayyo etishlarini so'rayman, chunki mamlakatimizning kelajagi bugungi yoshlarga taalluqlidir. Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylariga qaraganda, bugunga kelib mamlakat bo'ylab taxminan 6 million kishi yoshlar maktablarga borib ta'lim olmoqdalar. Aytilishicha, Afg'onistonning nobarqaror janubiy va markaziy viloyatlarida davlat muxoliflarining hujumlari oqibatida minglab kishi maktab o'quvchilari ta'lim olish imkonidan bebahra qolmoqdalar. Ularning aksariyatini qizlar tashkil etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini taqdim etamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Attestatsiyadan o'ta olmagan advokatlar Adliya vazirligi qoshidagi advokatlar palatasini sudga bermoqchi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Usmon Mushafa Qur'on kitobini ta'mirlamoqchi. O'zbekiston tadbirkorlar faolligi indeksini joriy qiladi. O'zbekiston bexos portlashi mumkin bo'lgan bomba deb ogohlantiryapti xalqaro tahlilchilar.
Buyuk Britaniyadagi tashkilot Baxtli sayyora indeksi deb nomlangan hisobotida o'zbekistonliklar amerikaliklardan baxtliroq ekani haqida xulosa qildi. Rasmiy Toshkentning g'arbga tobora ko'proq eshik ochayotgani yaqin kelajakda mamlakatda bo'ladigan yangi jarayonlarga ishorat o'laroq ko'rilmoqda.
Xitoydagi vaziyatga nazar tashlaymiz. Urumchi shahrida vaziyat ayniqcha qolmoqda. May oyida o'zbekistonlik bolalar paxta uchun voronkalar yasashgan edi. Xo'sh, natijalar nima bo'ldi? Qoraqalpog'istonda shakar zavodi ishga tushiriladi. Mamlakatning shakarga bo'lgan ehtiyoji bilan qoplanadimi? O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab maoshlar va pensiyalar 25%ga oshdi, narxlar esa allaqachon o'sib ulgurdi. O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Qahramon ona unvonining ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi.
Barak Obama ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi ilk bor Toshkentga safar qiladi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Bill Burns Toshkent oldiga qanday masalalarni qo'yadi? Qozog'iston va Qirg'iziston hukumati Xinjiondan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda. Vaziyati tarang qolayotgan Xinjiondagi o'zbeklar taqdiri nima bo'ladi? Samarqand tashqi dunyodan uzib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi. Internet kafelar faoliyati to'xtatildi.
O'zbekistonda joriy yilning aprel oyida advokatlarni attestatsiyadan o'tkazish jarayoni boshlangan edi. 3 oy davom etgan attestatsiya jarayonida 400 nafarga yaqin advokat imtihondan o'ta olmadi. Attestatsiyadan o'tkazilmagan ayrim advokatlar endi sudga murojaat qilish rejasida. Xo'sh, advokatlar attestatsiyadan o'ta olishmadimi yoki o'tkazilmadilarmi?
Ekspertlar ishchi guruhi advokatlar attestatsiyasi jarayonini o'rganib, bu yuzadan tahliliy kuzatishlarini e'lon qildi. Guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, attestatsiyadan erkin fikrli, mujoz manfaati uchun astoydil kurashadigan haqiqatparvar advokatlar atayin o'tkazilmagan.
Imtihondan o'tmagan yoki to'g'risini aytadigan bo'lsak, o'tkazilmagan imtihondan ataylabdan advokatlar soni, masalan, Toshkent shahri bo'yicha o'rtacha aniqlaganimiz 400larga yaqin adi o'tmagan advokatlar yoki o'zlarini shu ilgari olib borgan jinoyat ishlarida yoki boshqa huquq sohasida bo'lgan ishlarida sudlar bilan o'rta bir qattiq tortishgan, tergov organlari bilan bir o'rta bir qattiq tortishgan, o'zlarining mijozlarining ishlari huquqlari ustida bir prinsipiallik ko'rsatishgan ketgan.
Sobiq advokat Gulnora Yashonxonovaga ko'ra, endilikda imtihondan o'ta olmagan ayrim advokatlar sudga murojaat qilish niyatida. Gulnora Yashonxonovaning o'zi attestatsiyani boykot qilgan. Unga ko'ra, advokatlar palatasi nodavlat nohukumat tashkiloti maqomiga ega deyilgani bilan amalda butunlay Adliya vazirligiga bo'ysunadi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda advokatlar palatasidan tashqari advokatlarni himoya qiladigan birorta ham tashkilot mavjud emas.
Qur'onning dunyodagi 4 noyob nusxasidan biri deb qaraladigan va ayni kunda Toshkentda saqlanayotgan Usmon mushafi Qur'oni ta'mirlanmoqda. Usmon mushafi Qur'onini ta'mirlash va uni munosib saqlashni ta'minlash maqsadida tuzilgan maxsus komissiya a'zosi Abdulaziz Mansurning xabar qilishicha, komissiya o'z ishini yakunlash arafasida turibdi.
Usmon mushafi nafaqat Xudoning so'zi ekanligi, nafaqat ko'p asrli tarixi, balki hajmi bilan ham hayratomuzdir. Abdulaziz Mansur
mushafni hajmi 68 x 53 santimetr, 353 varaq saqlanyapti, 706 betga to'g'ri keladi.
Qalinligi qanchaga boradi?
60 santimetrga boradi.
Siz aytayotgan varaqlarni hammasi kiyik terimi yoki bir qismi qog'ozmi?
Yo'q, 69 varaqi qog'oz, o'sha tarix jarayonida ta'mirlangan. 69 dan qolgani hammasi kiyik terisi.
Usmon mushafi bundan 13 asr muqaddam xalifa Usmon roziyallohu anhuning farmoyishi bilan kiyik terisiga bitilgan, keyinroq vaqt o'tgan sari yo'qolgan sahifalar qog'ozda qayta tiklangan. Hurmatli Abdulaziz Mansurning aytishicha, bizgacha Usmon mushafining 3dan 1 qismi yetib kelgan. Shu kunda u
Toshkent shahridagi O'zbekiston musulmonlar idorasi qaramog'idagi Mo'yi Muborak muzeyida
saqlanmoqda. Kitob aqshining Uito shirkatidan olingan maxsus moslamada quritilib, dezinfeksiyalanganidan so'ng kelgusi avlodlarga beshikast yetib borishiga umid paydo bo'ladi.
Joriy yilning may oyida yuqorining buyrug'i bilan vodiy maktablarida o'quvchilar kuniga yuzlab varonka yasab, unda chigit o'stirishga majbur qilingan edi. Ammo varonkada ko'z yorigan bu chigitlar yerga qadalmay qurib ketgan.
May oyining boshlaridagi eshitirishlarimizning birida Farg'ona viloyatidagi maktab o'quvchilari, kollejlar talabalari bug'doydan bo'shaydigan yerlarga chigit ekish uchun varonkalar yasayotgani haqida xabar bergan edik. Mana o'shanda men oradan 2 oy vaqt o'tdi. Xo'sh, bolalarning bu mehnatlarining natijasi nima bo'ldi? Bu mavzuga qaytar ekanmiz, yana Farg'ona va Namangan viloyatlaridagi tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Ularning aytishlaricha, bolalarning shuncha qilgan mehnatlari zoye ketgan. Bu haqda Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashaydigan tinglovchimiz shunday deydi.
Mana shu bizda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida mana shu Yangiqo'rg'ondaga yaqinroq yerda petkollejimiz bor. Men ko'proq shu yerdan xabardor bo'lib turaman. Petkollejimizda shu gruppalarga hammasiga alohida shu bug'doyning o'rniga vaqt o'rilganlarga o'rniga chigit ekamiz, hosil olamiz degan umidda hammasiga varonkalar tayyorlatkizib, katta asfalt ustiga stakanlarga shu chigitlar ekildi. Ular vaqtida suvni qo'yib, boshqa qarab turdi, nazoratda turildi, vaqti o'nib chiqib, yaqin bir qarichi bo'lib qoldi. Ay, bug'doyning o'rilmasi oqibatda u narsa ekilmadi. Oqibatda bular hammasi qurib hozirgi kunda mutlaq kerak holatga o'tdi.
Namanganning Uychi tumanida yashaydigan bu o'qituvchi ham bolalarga majburiy ravishda yasatilgan varonkalar ishlatilmasdan maktabning o'zida qolib ketganini aytadi. O'qituvchining so'zlariga ko'ra, bunday usul bilan paxta ekish ilgari sobiq ittifoq davrida ham qo'llanilgan edi, biroq O'zbekistonning jazirama yozi sharoitida ko'chatlar ko'karmay qurib qolgandi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Karimov 1991 yilda prezidentlikka saylanganidan keyin xalqqa avgustgacha sabr qiling, avgustda hammayoq yaxshi bo'ladi deb aytgan edi. Ana o'sha gap aytilganidan beri 17 yil o'tdi. Ammo o'tgan 17 yilning avgusti o'zbekistonliklar uchun oylikning ozgina oshishi-yu narxlarning chandon ko'tarilish oyiga aylandi.
Maosh va pensiyalar O'zbekistonda so'nggi bor 2008 yilning noyabrida oshirilgan edi. Lekin keyingi yillarda avgust O'zbekistonda maosh oshiriladigan oyga aylanib qolgan. Odamlar avgustning arafasida yoki non narxi ko'tarilishi bilanoq yaqinda maoshni oshirsalar kerak degan fikrga boradilar. Toshkentlik mana bu uy bekasi bilan 2 iyul kuni 300 so'mli davlat noni 50 so'mga qimmatlagan kunning ertasiga gaplashgan edik.
Odamlar nima deyapti? Qimmatlash sababi to'g'risida biror narsa deyishyaptimi?
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da nonning ham narxini.
E'tibor bering aziz tinglovchi, oddiy uy bekasi bu gapni prezidenti maoshni oshirish to'g'risidagi farmonini imzolashidan 6 kun avval aytayapti. Demak, oddiy o'zbekistonlik o'z hukumatining nafaqat qilgan ishlaridan balki qiladigan ishlaridan ham xabardor deyish mumkin. Bu fikr bizni o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazishga undadi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan xorazmlik tinglovchimizning aytishicha, voqealiklar shu kunda prezidentning o'zini kutishayapti. Kelib, korrupsiyaga qarshi kurash boshlashini kutishayapti.
Endi bir sekret aytaman. Yaqinda prezident bizga kelarmish. Shunamushmush bor Xorazmda. Tozala-tozala bo'lib turibdi.
Tozala-tozala bo'lib turibdi der ekan, suhbatdoshimiz ko'cha supurilayotganini aytayotgani yo'q. Uning aytishicha, 1-2 oydan beri huquq tartibot organlarining 3 katta amaldori pora bilan qo'lga tushib, ishdan olingan.
7 iyuldan boshlab Samarqand shahrida internet kafelar o'z faoliyatini to'xtatdi. Shuningdek, aynan shu kundan boshlab shaharda Rossiya telekanallari translyatsiyasi ham hech qanday izohsiz to'xtatib qo'yilgan. Ba'zi bir internet kafe mutasaddilari internetning Toshkentdan o'chirilganini aytmoqdalar.
Ayrim samarqandliklar keyingi 3-4 kun ichida o'zini tashqi dunyodan uzib qo'yilganday his qilishmoqda. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov internetdan doimiy foydalanuvchilardan biri. Lekin Pardaqul aka 7 iyuldan buyon shahardagi internet kafelar ishlamayotgani bois internetga kira olmayotganligini aytadi.
7 iyul kuni soat 4:00 man internetga kira olmadim. Man bir pochtamga kirmoqchi edim, kira olmadim. So'raganimda aytdiki, Toshkentdan uchirilgan deb aytdi. Samarqand bo'yicha ishlamayapti, Toshkent uchirib qo'ygan deb internet kafeni xodimlari aytdi.
Biz Samarqanddagi internet kafelardan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismini oshkor qilishni xohlamagan internet kafe xodimiga ko'ra, internet aloqada muammo yo'q bo'lib, internet provayderlarning barchasi ishlayapti. Lekin ular kafe binosini ta'minlashayotgani bois vaqtincha ishlamayotganliklarini aytishdi. Shu kunlarda Samarqandda kuzatilayotgan ikkinchi holat, ya'ni shaharda Rossiya telekanallarining uzib qo'yilishini kabel televideniya tarmoq operatorlari ham tan olishdi. Samarqanddagi kabel tarmoqlardan birining operatori bilan suhbatlashganimizda u shaharda 7 iyuldan boshlab Rossiya telekanallari ko'rsatmayotganini shunday izohladi.
Сейчас идёт профилактика. Вот уже 7 числа уже идёт эта проблема.
Hozir kabel tarmog'ida profilaktika ishlari olib borilyapti. Shuning uchun Rossiya telekanallari o'rniga boshqa kanallar ulab qo'yildi. Bu holat 25 iyuldan boshlab yana o'z holiga qaytadi. Biz har yili bu kabi profilaktika ishlarini olib boramiz dedi kabel tarmog'i operatori. Lekin samarqandliklarga ko'ra kabel tarmoqlarda bu kabi holatlar avval kuzatilmagan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Dunyo nigohi qadalgan Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasi Uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodir dunyo musulmonlarini Uyg'ur fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayotgani uchun tanqid qildi. Dunyo Uyg'urlari tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, qariyb 400 odamni hayotdan olib ketgan fojialar bu zaminda yashab turgan Uyg'urlar yo'qotishining yana bir yirik ulushi. Uyg'urlar yetakchilari shuncha azob-uqubatni bu millat yillar davomida e'tiqodi va milliy an'analari uchun tortayotganini aytar ekan, ularga qondosh va dindosh bo'lgan boshqa millatlarning yordam qo'lini cho'zmayotgandan xafa bo'lmoqda. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida ayni shu masalada suhbatlashmoqchimiz. Nega dunyo musulmonlari Uyg'ur birodarlari fojiasiga yetarli darajada e'tibor qilmayapti? Robiya Qodirning fikricha, aksincha, musulmon davlatlari musulmon Uyg'urlari haqqini, adolatni talab qilish o'rniga Uyg'urlarga qarshi qatag'onda Xitoy hukumatiga yordam bermoqda. Pokiston, Afg'oniston, Saudiya Arabistoni, Misr, Suriya va boshqa katta musulmon davlatlari, shuningdek O'rta Osiyoning Qozog'iston va O'zbekiston kabi davlatlari, bularning hammasi tinch norozilik namoyishiga chiqqan uchun Xitoy hukumati qatag'oniga uchrab qochib borgan Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga topshirgan, dedi Vashingtondagi chiqishida Robiya Qodir. Robiya Qodirning so'zlariga ko'ra, aksar musulmon davlatlari hukumatlari Xitoy kommunistlari tashviqotiga uchib, Uyg'urlarni o'z dinini mahkam tutmagan, g'arblashib dinini unutgan mayda millat deb tushunadi. Aslida esa bunday emas, deydi Robiya Qodirning so'zlarini quvvatlab ozodlikka intervyu bergan Uyg'ur yetakchilari. Ulardan biri Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh, asrlar mobaynida o'z mustaqilligini talab qilib kelgan bu millatni millat qilib turgan asosiy narsa dinidir, deydi.
Bizningki Uyg'urlarning shu islom diniga e'tiqod qilganligimiz uchun, shuning amal qilganligimiz uchun biz ya'ni o'zimizni yo'qotib qo'ymay saqlab turdik. Uning uchun Xitoylar buni bildi. Yillardan beri assimilatsiya qilib bu politika ishlamadi Xitoyning. Eng oxirida bular bu Uyg'urlarning dinini, tilini, yo'qotmay turib biz bularni yo'q etmaydi ekanmiz degan qarorga keldi. Ya'ni mavzudan qilamagan ishni shu 10 yilda, oxirgi 10 yilda qildi ya'ni.
Abdujalil Qoraqoshning so'zlariga ko'ra, Shinjondagi Uyg'urlar so'nggi 10 yil davomida islom diniga ochiq e'tiqod qilish, diniy ahkomlar asosida yashash haqidan bir-bir mahrum qilib kelinmoqda. Bu fikrga asos qilib Abdujalil Qoraqosh so'nggi 10 yil davomida Uyg'ur musulmonlarga nisbatan e'tiqod uchun o'tkazilgan tazyiqlarni sanadi. Birinchidan, Shinjon aholisining asosiy qismi bo'lgan musulmon Uyg'urlar erkin ibodat qilish haqidan deyarli to'liq mahrum etilgan.
Ibodat mani qilinliqlik Sharq Turkistonda har bir masjidning darvozasini boshiga 5 turlik mani qilingan lavha choplangan. Ya'ni xonimlar kiramaydi, 18 yoshga to'lmagan kichik bolalar, yoshlar kiramaydi. Hukumat yerlarida ishlagan, hatto hukumatdan bir tin maosh olgan odam kiramaydi, partiya a'zosi kiramaydi deb 5 turlik yasoq, ya'ni mani qilingan lavha butun masjidlarning nimasida bor. Hozir har bir masjidga maxfiy nima qo'ygan, kamera qo'ygan. O'zini musulmon qilib ko'rsatib, Xitoylarga axborot berdigan. Mustaqillikni bitirib qo'yib turayli, Uyg'urlarni ya'ni o'zining dini, milliy kulturini muhofaza qildigan butun huquqdan ayirib qo'ydi.
Dedi Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Bundan tashqari, uyida ham ibodatga imkon yo'q. Hatto roza tutgan ham tazyiqqa olinadi.
Hozir ulug' oy, ulug' kunlar kirdi. Shu rozani tutolmaydi bizning xalqimiz. Maktablarda, universitetlarda shu bolalarimizga majbur tomoq beryapti. Uylarda chiroq yondirsa bilarmi shu uyda roza tutdik deb shularga besim qo'yatgan. Ya'ni ahvol sizlar o'ylagandek, dunyo o'ylagandek emas.
Ayni paytda Shinjonda ulg'ayayotgan Uyg'ur bolalarini dinidan, millatidan ayirish siyosati ham bormoqda.
Kichik bolalarni boshlang'ich maktab bolalarini maktabga birinchi o'tgan kelganida avlan bir qizil bayroqni oldiga o'tkazib bir qasam qilgizdi. Biz dinga ishonmaymiz, o'qimaymiz, bo'qimaymiz deb maktab kirgandan keyin kichik bolalardan so'raydi ekan. Uyda sizni dini o'qityapmanmi, andoq qilyapmanmi deb chiroyli gap qilib so'rab, bilib olgandan keyin ota-onalarga keyin qattiq jazo ishlatyapti.
Deydi qarorgohi Germaniyada joylashgan Sharqiy Turkiston axborot markazi rahbari Abdujalil Qoraqosh. Shu kabi haqsizliklar, millat va dinni xo'rlash Uyg'urlarni bugun ko'chaga olib chiqqan asosiy sabablardan biridir, deydi. Bugun Shinjonda bo'layotgan voqealarni Toshkentda turib kuzatayotgan Uyg'ur diasporasi yetakchilaridan biri Shomil ota. U ayniqsa yosh avlodga o'tkazilayotgan mafkuraviy tazyiqni o'z e'tiqodiga haqorat deb hisoblaydi.
O'rimchidan peredachi ko'raman. Yoshlarni akirib qasam ichtirdi. Kommunistlar qo'lni ko'tarib, bo'yni qizil bog'lab Masjidga bormaymiz, dinni gaplarni eshitmaymiz, dinni odamlarni kayda kirmaymiz degan gaplarni qasam qilib pionerga oldi. Ana tarbiya shunday, uni bilmaydi va biladi. Kim gapiraladi, unday qilmaymiz, biz islom dindagi odammiz. Bizning dinimizda unday xarqima deb kim aytadi, hech kim aytolmaydi.
Bu kabi voqealarga Xitoydek qudratli davlatlarning mustamlakasida ojiz va himoyasiz qolayotgan Uyg'urlar faqat tinch norozilik namoyishi orqaligina qonuniy e'tiroz bildirishi mumkin edi va bugungi yoshlar buni tushunib yetgan, deydi Shomil ota. U Telegramda ko'rgan namoyishchilarning asosiy qismi yoshlar ekanini fikrga dalil qilib keltirdi.
Hammasi televizorda ko'rsa yosh bolalar, 14, 15, 20 yosh bolalar. Katta kishi yo'q uning ichida. Ana ko'rdingizmi, bular bu hammasi dinni ish qildi. O'ch oldi qisqasi. O'chirish to'g'ri emas. Ularni haq bo'ldi demayman. Lekin amal yo'q, boshqa chora yo'q. Har bir inson, har bir uyg'urning yuragida qaynaydi. Ular eshitib turibdi, ko'rib turibdi, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston mustaqil bo'ldi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston o'xshash hur yashagimiz keldi. O'z madaniyatimizni, o'zining tilini taraqqi qildirgimiz keldi. Buning imkoniyat yo'q bunga.
Deydi Toshkentdagi Uyg'ur diasporasi yetakchisi Shomil ota. Musulmon Uyg'urlar shu kabi haqsizliklarga uchrayotgan bir pallada ularga qondosh va dindosh bo'lgan davlatlar suhbatdoshlarimiz fikriga ko'ra o'z siyosiy manfaatlari tufayligini sukut saqlamoqda. Abdujalil Qoraqosh aslida haqsizlik hukm surayotgan islom dunyosidan yordam kutish foydasiz degan xulosaga kelganini aytadi.
Islom dunyosida ne musulmonlik bor, ne inson haqlari bor, hech narsa yo'q. Xitoyga qarshi, Amerikaga qarshi bular birlashiqlik, ya'ni. Uning uchun bizning u yerdagi 20-30 million Uyg'urlarni ko'zdan chiqadi. Bu xristian degan mamlakatlar hech bo'lmasa Xitoyga nima deysa, nimishki bu xalqni huquqini dafsandi qilsa, hech bo'lmasa bir rapport bo'lsin yozdi. Ammo bizningkilarda u ish yo'q. Ya'ni ko'zini itib olib, Bunun hesabını Müslüman olsa kıyamet günü verdi. Yani benim gözümde bir İslam dünyası diyen bir gap yok. Yani bize Allah'tan başka yardımcımız yok. Yani Orta Asya'daki Türkiye kardeşlerimizin yardım arzu kılattık ama lakin bu boğumuzun tam teatrı oldu yani. Aksi.
Toshkentdagi Uyg'ur diasporasi yetakchisi Shomil ota ham Abdujalil Qoraqoshning fikrini quvvatladi.
Mayli, men arablarni gapirmaydi, mayli. Yevropani gapirmaydi. Bizga qarindosh millat Turkiya. Biz Turkiya bilan bir ota, bir onaning farzandlarimiz. O'zbekiston, o'zbek, uyg'ur bir millat. Ota bobomiz bir bo'lgan. Qozoq, qirg'iz, biz hammamiz bir turk avlodimiz. Buni hech qanday bizga madad berayotgani yo'q. Hatta mana Qirg'iziston, Qozog'istonga qochib ketgan qochoqlarni Xitoy tutib berib o'ldirgizdi. Robiya Qojiga to'g'ri aytibdi.
Xullas, Uyg'ur yetakchilari Islom dunyosi, xususan Uyg'urlarga ham qondosh va ham dindosh bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari hukumatlarining Xinjiangdagi fojialarga nisbatan yetarli darajada e'tibor qilmayotgani, Xitoy hukumatiga nisbatan o'z munosabatini bildirmayotganidan qattiq xafa. O'zbekistonlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev Uyg'ur birodarlari o'z qayg'usi bilan yolg'iz qolayotganiga kuyinayotgan o'zbekistonlik kuzatuvchilardan biridir. Etnik jihatdan Uyg'urlarga eng yaqin bo'lgan o'zbeklar yurti O'zbekistonda rasmiy matbuot bu fojia haqida mutlaqo sukutda, ammo odamlarning xabari bor dedi Hamroyev.
Faqat bu haligi xalq so'zi gazetasida bir qisqagina berdi xolos. Qolgan hamma ommaviy axborot vositalari jim. Albatta bu haligi O'zbekiston hukumatidan besoroq bu vaqtda xabar ular hech qachon bera olmaydi. Bu aniq narsa. Juda ko'pchilik odamlar mana shu Ozodlik radiostansiyasidan, BBC radiostansiyasidan eshityapti hammasini. Eng asosiy ma'lumotni o'shandan olyapti. Keyin Uyg'ur tilidagi eshittirishlarni ham juda to'liq tushunarli-ku.
O'zbekiston hukumatining sukut saqlagani esa o'zbek xalqining befarqligi emas tabiiy. Der ekan Baxtiyor Hamroyev, Uyg'ur xalqi kabi aslida o'zbek xalqida ham o'z fikrini ochiq aytish haqqi yo'q deb urg'ulaydi.
Shahar bo'ylab mana kim necha kundan beri masalan o'sha Uyg'ur zonda bo'layotgan xunrezlarga munosabatlarni odamlardan so'rayapman. Deyarli hamma biladi. Hamma eshitdi. Hammasi qalban mana shu nafratni o'ta kuchdi. Hammasida diktatorlar javoligi boshqaruv usuli bilan boshqarayotgan davlatlarda nima ham kutasiz? Musulmon davlatlarining asosi ko'pchiligi diktatorlik rejimlari o'rnatilgan rejimlar-ku. Musulmon davlatlarini boshqarayotgan davlat rahbarlarining munosabati yo'q. Xalqning munosabati ichida nafrati juda kuchli.
Deya musulmon davlatlarining Uyg'ur fojiasi kechimligini ham izohlab o'tdi Baxtiyor Hamroyev. Xinjiang Uyg'ur muxtor mintaqasida 5-iyul kuni boshlangan Uyg'urlar namoyishlari va keyingi to'qnashuvlar chog'ida Xitoy hukumati bergan ma'lumotga ko'ra 156 odam o'lgan. Uyg'urlarning xorijdagi tashkilotlari, huquq faollari hisob-kitoblariga ko'ra esa 300 dan ortiq, ba'zi manbalarga ko'ra 400 ga yaqin odam o'ldirilgan. 1.5 mingdan 5 mingga qadar odam hibsga olingan degan ma'lumotlar ham bor. Bu zulmlar albatta o'zini musulmon sanagan har bir insonning qalbiga botdi, deydi islomshunos olim Habibulla Hakimov. Ayni vaqtda u islom dunyosi bugun bu kabi xunrezlikdan yonidagi birodarini qutqaradigan ahvolda emasligi bor gap, deya afsus bildirdi. Islomshunos olimdan buning sabablarini izohlab berishini so'rab, uni suhbatga tortdik.
Albatta bee'tibor bo'ldi deb ayta olmaymiz. Men musulmonman degan har bir odamning qalbi bu narsadan larzaga keladi. Chunki musulmonlar har qancha o'z e'tiqodlarida, mafkuralarida buzilishlik bo'lib, ittifoqlik kamaygan bilan baribir ham dinligi, bir qiblada turganligi, musulmonligi uchun qalbi achishadi. Lekin shu Uyg'uristonda bo'lgan bu fojialarga qolgan islom yurtlarini bir jiddiy munosabat bildirmaganini asl sababi musulmonlar o'rtasidagi shu mafkuradagi kamchiliklar tufayli bir-biriga bee'tiborlik, bir-biriga achinmaslik, bir-biriga muhabbatida ozligi, jipslikni yo'qligidir. Hatto bu mamlakatlar orasidagi bir munosabatlardagi kamchilikni gapirilyapti. Vaholanki hozirgi hukmda islom mafkurasi bir shaharda odamlarni boshini birlashtira olmaydi. Shunga ko'ra islomiy jamiyatlarni Uyg'uristondagi holatga ortiqcha kuyukmayotgani, yaxshi bir munosabat bildirib, o'zi noroziliklarini Xitoy davlatiga bayon qilmayotganini ham sababi shu. Ichkarisida o'z shahrida, o'z mamlakatida boshi birlasha olmayotgan musulmonlar davlatlararo holatda birlashib, katta bir harakat qilishi, zarqal qilishi qiyinroq ish.
Nimaga birlasha olmayapmiz? Nimaga birlasha olmayapmiz masalan musulmonlar?
Asl sababi musulmonlar ijtimoiy jamiyat to'g'risidagi fikrlarida
ki payg'ambarimizning yo'lidan uzoqlashib ketgan. Sodda, lo'nda, konkret farz o'rinlardan iborat, chaqiriqlardan iborat asosiy maqsadlar qolib, mayda masalavozlik, shu mayda masalavozlik tufayli bir-biri bilan dushman bo'lish pozitsiyasini din deb taraf qilish. Dinda katta bir tozalash o'tkazilish kerak. Keyin qo'shilgan ortiqcha asrlardan beri o'zini zararini musulmonlarni parchalashdagi ishida isbot qilayotgan ko'p qo'shimchalarni yo'qotish kerak. Shunda islom dini birlashtiruvchi o'zini birlashtiruvchi funksiyasini yana qayta qo'lga oladi.
Buning imkoni bormi?
Shu imkoni bor deb hozircha umid qilib turibdi. Shu to'g'ridan to'g'ri harakatlarimiz bor, ham fikrlarimiz bor, buni tushunayotgan odamlar bor, alhamdulillah. Konservativ ketishdagi holatda hech qachon bir yaxshilikka olib bormaydi bu. Albatta qiyin, oson emas. Chunki ba'zi fikrlarimiz uchun hatto bizni shu yerda bizga juda yomon baholar bergan holat ham bo'lyapti. Juda olqishlab, juda yaxshi fikr, juda haq fikr. Haqiqatda shundan boshqa yo'l bilan o'nglanish ham qiyin o'zi degan tasdiqlaganlar ham bor.
Islomshunos olim Habibulla Hakimov bilan suhbat Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 11